interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, suntem gazdele dumneavoastră noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. După cum știți, studiem capitolul 42 al cărții Geneza. Am văzut cum Iosif, personajul important din Egipt de astăzi, tinerelul cândva vândut de frații săi, se află acum față în față cu ai lui, ei depinzând complet de el. Nu numai pentru hrană, ci chiar pentru viața lor. Situația este delicată. Plâns pe de o parte, din partea lui Iosif, pe de altă parte, lanțuri pentru Simeon. Lanțurile de ce erau? Ca răzbunare?
Nu, așa era uzanța. Cei care erau condamnați sau arestați erau puși în lanțuri. Nu erau păziți de soldați ca acum. Și acum în închisori. Oamenii nu sunt ținuți în lanțuri, dar sunt păziți de soldați. Garduri, grătei puternice. Atunci nu era asta. Atunci îl legau cu lanțuri, îl legau de un stâlp și se duceau la culcare și îl stătea legat acolo. Deci nu... Erau lanțuri prinse în zid, le puneau lanțurile la picioare și la mâini sau la gât, erau diferite metode. Și nu stă nimeni să-i păzească, că nu plăteau ei oameni și nu era sistemul ăsta de detenție așa de dezvoltat cum în zilele noastre.
Sau să nu fie umilit deținutul cum este în zilele noastre, indiferent ce a făcut, să nu fie tratat altfel decât... conform libertății pe care o are fiecare om.
Da, asta era uzanța.
Cum s-au desfășurat lucrurile mai apoi?
După ce s-a încheiat scena cu Simeon, Iosif s-a îndreptat pe ceilalți și le-a amintit de hotărârea și de planul lui. Planul lui e ca planul unui om care se teme de Dumnezeu. Așa le-a spus, și eu mă tem de Dumnezeu și uite, nu vă închid să vă distrug familiile. Rămâne Simeon aici și voi puteți să vă umpleți sacii cu merinde și să vă întoarceți înapoi ca să-l aduceți pe fratele vostru, cel tânăr. Vreau să-l văd pe fratele vostru. Și nu puteți să plecați și să dispăreți, că l-aveți pe celălalt frate aici. Și sper că nu lăsa să fie ucis aici.
Deci planul lui Iosif a fost de așa natură ca ei să se întoarcă. Și dacă vor găsi de mâncare în altă parte, să fie nevoiți să vină înapoi pentru altceva foarte important.
Nu doar pentru că aveau nevoie de cereale, ci să-l poată salva pe fratele lor care se afla în închisoare. Acum Iosif vrea să vadă și dacă... ei s-au mai umanizat și ei și le e milă de fratele lor, de Simeon, și că se vor întoarce după el. Așa că Iosif a poruncit să li se umple sacii cu grâu și nu i-a trimis pe ei să-și umple sacii cu grâu. De obicei, cei care veneau să cumpere se duceau cu sacii acolo și... ei țineau sacul, le puneau, duceau pe cântar, îl cântăreau sau cum vindeau ei acolo. Nu, Iosif a poruncit ca slujitorii lui să facă lucrul ăsta. Și așa s-a și întâmplat. Înainte ca să îngăduie ca frații lui să plece, Iosif a dat porunci ca să li se dea grâu și banii fiecăruia dintre ei să fie puși în secret la gura sacului său. Li s-a dat de asemenea nutreți pentru animale ca să aibă pe drumul întoarcerii spre casă. Da, e o poruncă sigur care a surprins. Mai întâi a surprins pe slujitorii lui Iosif. Ei nu făceau asta de obicei. Nu erau ei interesați dacă celor ce vin să cumpere grâne și cereale au nutrezi de pentru întoarcere spre casă, pentru animalele lor. General, trebuiau să pască și ei pe unde puteau, pe unde apucau. Drumurile mergeau deseori pe lângă râuri, pe unde mai creștea cât un smoc de iarbă, cât o creangă, cât o frunză. Da, nu, dar acum li se spune să slujitorilor să le dea și nutreți. Pe lângă cereale să le dați nutreți pentru animale. Să aibă pentru întoarcere. Aș vrea să vedem ce însemnau. Nu, prindu-te, dar ce erau sacii ăștia? Că mă gândesc că un sac de... Cât să ții dintr-un sac de grâu? Cât să mănânci dintr-un sac de grâu?
Atunci când ne gândim la măsurile din vremea aceea, le comparăm cu măsurile din vremea noastră. Cam cât ar trebui să fi fost un sac totuși atunci, cât ar fi putut să-i ajute pe ei să mănânce, ținând cont că ei erau foarte mulți. Un sac de fiecare?
Da, ai spus foarte bine că noi folosim expresia sac, sigur, ne gândim la un sac din vremea noastră. Însă dacă analizăm mai bine textul, și în special analizăm cuvintele din scriptură care au fost traduse în limba noastră cu expresia saci. Primul cuvânt tradus saci este cuvântul cheli, care înseamnă vase sau recipiente. Și poate să însemne chiar și un coș sau un alt tip de recipient.
Atunci ar fi și mai puțin decât un sac pe care ne-l imaginăm noi.
Da, un al doilea cuvânt, sac, în care a fost pus argintul, este o transliterare a ebraicului sac, care și-a făcut intrare în limbile europene prin grecescul sacos și latinescul sacus. Lângă acești termeni este folosit și un alt cuvânt vechi pentru sac, ebraicul tacat. Acesta este folosit în Biblie numai în această istorisire și poate să fi fost sinonim al lui sac, pentru că este folosit cuvântul alternativ în versetul 27-28, capitolul 43-12. Nu știm exact ce au fost. Au fost saci de aceștia din cânepă de care avem noi sau, știu, din alt material, sau au fost vase, niște vase în care se păstrau.
Ținând cont de călătorie, sigur că e mai ușor să transporți într-un sac din pânză.
Nu știu în ce măsură aveau ei și pânza devenise atât de cunoscută și atât de puternică încât să formeze astfel de saci cum ne imaginăm noi astăzi. Nu știm exact dacă erau niște vase mari pe care ei le puneau pe asini sau pe animalele de povară, pe cămile, pe... Da? Nu știm ce, dar oricum erau niște recipiente din pânză sau din lut sau din, știu eu, altceva, răchită, din, cu care se transportau cerealele. Cerealele aveau nevoie să fie transportate în niște recipiente prin care grâul sau ce puneau ei acolo să poată respira, să aibă aer, să nu se mucegăiască. De aceea înclinăm spre recipiente din pânză sau din răchită împlătită, sigur fondată așa cu papură sau cu alte materiale cunoscute în vremea aceea. Oricum, aveau destule, fiecare avea animalele lui de povară și n-avea doar un sac. Nu, aveau mai multe recipiente dintre acestea cu care ei transportau grâu, pentru că fiecare avea o familie numeroasă să mănânci zilnic și n-aveau altceva și să mănânce. Îmi imaginez că erau cerealele acestea pe care le prăjeau, le fierbeau, le coceau, le făceau în toate felurile și în asta consta hrana lor.
Și de ce le-a dat banii înapoi? De ce i-a pus deasupra sacului la fiecare?
Acum, ei când au descoperit banii, au fost foarte șocați și au pus și întrebarea asta, de ce? Oricum, Iosif nu le-a înapoiat banii, știu eu, din răutate, în sensul că, poftiți, m-am săturat de voi, plecați de aici să nu vă mai băd, luați-vă și banii, luați și hai, duceți-vă să nu zice. Și așa v-am spus că sunt un om temător de Dumnezeu, hai, du-te și să nu mai dai pe aici. Iosif nu le-a dat banii înapoi din răutate sau din cine știe ce alte motive, dar nu putea să ajungă el însuși să primească bani de la tatăl și de la frații lui pentru pâine. Dar nu putea. Chiar dacă s-ar fi gândit că era posibil ca frații lui să se alarmeze descoperând banii, el nu a văzut niciun motiv să-i scutească de această neliniște. Aceasta, sigur, avea ca efect să sensibilizeze mai mult inima lor după experiențele amare din zilele trecute și să înțeleagă că guvernatorul ăsta nu este chiar așa de hapsân cum ar fi putut să pară după chinurile prin care i-a trecut. Că ceva e. Deci Iosif nu putea să primească bani de la tatălui și de la frații lui pentru pâine.
And
Radio Vocea Speranței. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Acesta este, deci, motivul pentru care le-a dat banii înapoi. Dar în momentul în care ei au descoperit banii în sac...
Unul dintre ei a descoperit că ceilalți abia acasă au descoperit banii.
Întrebarea a fost: ce ne-a făcut Dumnezeu? De ce a fost această preocupare? De ce Dumnezeu?
Da. Tu știi că majoritatea oamenilor gândesc așa, chiar și în zilele noastre. Și noi spunem, când vedem un om amărât, spune: aoleo, ce l-a bătut Dumnezeu, săracul. Ce i-a făcut Dumnezeu? Ba, mi-amintesc că atunci când eu eram copil și în urma unui accident, mă rog, m-am pomenit așa cu suferința asta, aveam o impresie foarte dură despre Dumnezeu, foarte rea. De ce? Pentru că în jurul meu veneau tot felul de persoane și când vedeau suferința prin care trec, mereu spuneam: vai, da, de ce Dumnezeu o fi îngăduit asta? De ce Dumnezeu i-a făcut asta? De ce Dumnezeu? Și eu, cu mintea mea de copil, am înțeles că dincolo de persoanele astea care tot vin și mă vizitează și își exprimă simțămintele într-un fel sau altul, este cineva, Dumnezeu, care mi-a făcut necazul ăsta, mi-a provocat suferința asta. Și eu am avut perioada asta când credeam că Dumnezeu a făcut asta.
Ce problemă au și ei în mintea lor? Ce ne-a făcut Dumnezeu?
Întrebarea poate să aibă sensul: de ce Dumnezeu mai îngăduie să ni se mai întâmple și asta? De ce nu-i destul? Pe de altă parte, sigur, se gândeau și la vinovăția pe care ei o aveau față de fratele lor, pe care îl vânduseră. Și trăiau și cu simțământul că Dumnezeu acum se află mereu în spatele lor și tot pedepsește la tot pasul. Pentru că ei au comis crima aceea, acum Domnul stă pe urma lor și cum îi prinde la colț, cum îi plăsnește, cum îi prinde la colț, cum îi lovește. Dar li se părea că destul, au stat și la închisoare, i-a chinuit guvernatorul acolo cu tot felul de bănuieli, cu tot felul de suspiciuni. Acum vinovatul adevărat al acelei crime li se părea lor că este Simeon, că nu degeaba Dumnezeu l-a ales tocmai pe el, pentru că ei știau în sinea lor că Simeon e vinovatul. Gata, Simeon e vinovatul. Dar acum, după ce abia că scăpară, să le mai pună în cârcă și că au furat aurul și că au furat banii, nu mai știu ce să mai creadă. Și se gândeau numai la rele. Numai la rele. Nu aveau capacitatea în momentele acelea să vadă și partea luminoasă a lucrurilor. Să vadă și iubirea, dragostea, harul. Erau prea înnourat cerul lor. Erau presați din prea multe probleme. Știau ce e acasă, știau cum sunt așteptați, știau cum suferă copiii de foame, cum... Și știau că fiecare zi poate fi ultima pentru mulți dintre copiilor sau slujitorii lor sau cei pe care îi aveau acasă. Deci erau presați foarte tare de timp și pierduseră așa de mult cu neînțelegerile acestea pe care le-au avut cu guvernatorul. Și ăsta, în loc să le dea drumul să ducă repede la copiii lor, i-a tot hărțuit, i-a băgat la închisoare, ba i-a scos, ba mereu le-a dat palme, când una caldă, când una rece, când una caldă, când una rece. Și acum, bine că scăpaseră și se grăbeau și ei spre casă și hop, descoperă problema asta cu banii. mai înțelegeau. Și pe cine să arunci? Când omul nu mai are nicio soluție, pe cine aruncă el? Când Eva n-am avut nicio soluție de scăpare la întrebarea ce ai făcut, a aruncat și ea pe șarpe. Da. Adam a aruncat pe Eva și în final toți au aruncat pe Dumnezeu, că acolo este vina. Așa fac și fii aceștia ai lui Iacob. Cine să fie vinovat în final? E Dumnezeu, Dumnezeu le făcea ce le făcea.
Cei nouă frați aveau să dea ochii cu tatăl lor. Cum s-au derulat lucrurile?
Deci s-au întors la Iacob, în sfârșit. Stai seama că tot drumul ăsta a fost un drum foarte stresant pentru ei. În sfârșit, acum când să se bucure și ei că și se întorc repede cu hrană și cu daruri de mâncare la copiilor, tot drumul a fost marcat de ideea asta cu argintul din gura sacului. S-au întors la Iacob. Iacob aștepta cu nerăbdare întoarcerea fiilor săi. Ajungând acasă, ei au raportat tristele lor experiențe, incluzând și întemnițarea lui Simeon. La sosire, toată tabăra s-a adunat în jurul lor când îi povesteau tatălui toate cele întâmplate. Dar pe măsură ce ei povesteau, neliniștea și teama au umplut inima fiecăruia. Purtarea mai mare lui Egiptului părea a cuprinde în sine unele planuri rele, iar temerile lor s-au confirmat atunci când, deschizându-și sacii, au găsit argintul fiecăruia în sacul lui.
Cum au reacționat?
Când au văzut lucrul acesta, au fost mai alarmați ca niciodată. Cauza pentru care numai unul descoperise argintul lui în timp ce erau pe drum, iar alții după întoarcerea acasă, poate să fi fost aceea că argintul era ascuns numai la gura unui singur sac, iar la ceilalți la fundul sacului. Abia acasă când au golit cerealele. Sau poate că acesta a fost pus în sacul cu fân al unuia și în saci cu hrana ai celorlalți. Nu știm exact. Dar ar fi trebuit să fie o sărbătoare când s-au întors acasă. Aveau acum hrană pentru vreme. Ei se întorseseră cu bine dintr-o călătorie atât de periculoasă. Amintește-ți că spuneam în emisiunile trecute că o astfel de călătorie era extrem de periculoasă. Extrem de periculoasă, de aceea s-au și dus așa mulți toți la un loc grămadă și nu puteau să meargă altfel. Pentru că era foamete mare și bandiții atacau caravanele care știau că se duc în Egipt. Păi,
na,
bandiții de ce să se mai ducă ei până în Egipt să plătească? Numai bine îi așteptau pe ăștia la drumul mare și îi atacau, le luau, îi omorau, le luau ce aveau de luat și...
Simplificau treaba.
Și, da, simplificau lucrurile. Ei, în loc să se bucure acum că trecuseră prin atâtea pericole, sărbătoarea s-a transformat într-o mare amărăciune. Erau așa, nu știau ce să mai creadă. Și nu puteau să se rupă de scena asta, să spune, bă, de gata, domne, nu mai plecăm, emigrăm, ne ridicăm corturile, mergem, uite, undeva pe coastă, pentru că acolo foamea nu e așa mare, sau pe lângă un alt râu care încă nu se case, în Valea Iordanului sau undeva unde se putea găsi hrană, că nu era secetă în toată lumea. Era în zona aceea. Ei, dar nu puteau, pentru că l-aveau pe fratele lor Simeon în închisoarea din Egipt. Deci trebuiau să se întoarcă. Deci ceea ce ar fi putut să fie o sărbătoare, pentru ei era acum o amărăciune. Nu înțelegeau ce planuri are acest guvernator al Egiptului și de ce tocmai cu ei, dintre toate triburile astea care se duc să cumpere hrană de acolo din Egipt, de ce tocmai lor li se întâmplă ce li se întâmplă? Fiii lui Iacob nu iau de ce. Dar Iacob nu știa.
Săptămâna viitoare vă invităm să poposiți din nou alături de noi, Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, pentru a afla la ce se referă expresia au văzut legăturile cu argintul și s-au temut. Teama aceasta îi ține pe copiii lui Iacov departe de Iosif? Vom afla. Până atunci, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi, la rău și la bine.